Привіт! Я Євгенія Мазуренко, директорка Загорій Фаундейшн. І це подкаст великих історій, в якому ми говоримо про благодійність та про історії, які змінюють світ.
Це родинний фонд, і ми так само в фонді транслюємо родинні стосунки. Я не кажу, що ми там хрестимо дітей один в одного, да? Але ми будуємо довготривалі стосунки, де да, ти відповідаєш за якусь свою границю, у тебе є якісь відповідальності, але ти розумієш, у фонду є потенціал росту, і цей фонд буде рости, тому що я тут проявляю свою ініціативу, да, і я з цим фондом росту.
Я згадав весілля українського футболіста Олександра Зінченка. Це може бути дивний початок історії, але і що я запримітив для себе, це те, що на його весіллі, а це тим, скажімо, один ключовий півзахисник і зірка збірної України. На його весіллі був головний тренер збірної України Андрій Шевченко. І коли я почав трошки більше і глибше досліджувати взагалі методи роботи Шевченка, я взагалі люблю переносити там принципи спортивного менеджменту на роботу з командою, мені це подобається і близько. Я зрозумів, що головне завдання, яке перед собою ставив Шевченко, це те, що теж випливає з його інтерв'ю, це робота з психологією типу команди, колективу. І він говорить про те, що, і мені це близько, про те, що хороший керівник, він в першу чергу повинен бути хорошим психологом. Він має там відчувати контекст, в першу чергу загальний, тобто якийсь певний емоційний мікроклімат всередині. І якщо цей мікроклімат перестає бути здоровим, то це означає, що може захворіти весь організм. Його треба починати оздоровлювати вже зараз. Тому там, якщо подивитися на різкі відео з тренувань збірної і так далі, звісно, це може бути просто красива картинка, але тим не менше він постійно тусується серед гравців, тобто він рівний з гравцями. І мені здається, що цей підхід типу такого старшого брата, який там з тобою, з яким ти можеш поділитися тим, що тебе хвилює, який тобі підставить плече, але авторитет якого є беззаперечним, і він може, якщо потрібно, там вказати тобі, де ти маєш бути і так далі. Правильно, я не маю на увазі там цькуванням і так далі. Мені здається, що це якраз кльова, взагалі, така проактивна модель розвитку. Якщо людина в колективі не почувається в безпеці, в неї росте рівень тривоги, фон внутрішній, емоційний, тоді шторкою задвигається, і людина починає сильно втрачати свою ефективність. Тому важливо, я розділяю те, про що ти кажеш, що треба бути серед.
Ми з тобою з такого, знаєш, ґрунтовного почали, що є взагалі костяком самих кращих історій в світі.
Мені не близька фігура, хоча мені, як дитині з дисфункціональної сім'ї, хочеться, щоб був батя, який розкаже, як треба жити, але умовний там Джордан Пітерсон чи Славой Жижик, да, на якого дивишся закритими очима і думаєш, що ці люди знають все на світі, ніколи не сумніваються. Але на практиці я розумію, що ці підходи не працюють, і я за рівність емоційну в правах і так далі.
Ти відомий як головний сторітелер нашої країни. Розкажи, в чому твоя фішка? Це талант, чи це просто ти вмієш себе організувати і викласти свої думки так, щоб воно було цікаво інше?
Це ремесло. Що можна сказати? Найголовніше, мені, звісно, приємно, що ти так мене називаєш, я так не думаю, є в різних формах є багато інших крутих людей, які займаються крутим сторітелінгом, і якщо говорити про те, як взагалі це працює, справа в тому, що я зрозумів, як це працює, тому мені стало простіше справлятися з цим, і я розумію, що є там потенційним гачком в плані аудиторії, що її хвилює, там, що її перегукується, що її близько і так далі. І це не звучить як маніпуляція чи кон'юнктура. Типу, зараз я зроблю, як роблять в телешоу, там, не знаю, якогось телеканалу, щоб ви ридали просто над тим, яка бідна і нещасна людина. Але я розумію, просто маючи свій якийсь певний досвід емоційний, я вважаю, що непростий, і саме тому він такий для мене є важливий і якірний. А маючи цей, власне, емоційний досвід, я можу, по-перше, поспівпереживати людині, з якою говорю, зануритися в неї, зрозуміти суть того, про що вона говорить, і сформувати це так, щоб людям всім іншим було зрозуміло. І це, з одного боку, якась певна надивленість, наслуханість, Я завжди багато читав, починаючи там, не знаю, 6 років. Я буквально там відразу пам'ятаю себе з книжкою, і це моє основне заняття. Я багато там дивився, слухав інших людей, і відповідно там з'явилася якась така чуйність загалом до контексту, а розуміння, як працює моє ремесло, які в ньому є інструменти, допомогли все це там почати формувати у якісь продукти, які зрозумілі аудиторії.
Якщо говорити про благодійність, от ми взагалі Foundation вважаємо за свою місію це розвиток культури благодійності, взагалі розвиток благодійності в Україні в різних іпостасях. Це і тренд меценатства, і довіра до фондів, і залученість людей до благодійності. Благодійники часто розповідають про свою діяльність через призму, я не кажу через призму негативу, але через призму проблеми, сліз. Як на твою думку, чи можливо достукатись до людини, розповідаючи тільки про негативні історії? Да, це сторітелінг також, да? І як ти вважаєш, краще заходити через позитив, чи негатив він все ж таки відкриває твоє серце, і ти зразу думаєш, от так, треба на цього хлопчика перечислити там тисячу гривень.
Я, чесно, в такі підходи не вірю. Це знову ж таки мій досвід. І колись я почув кльове порівняння про те, що людське горе – це медуза Горгона. І якщо дивитись на неї прямо, можна просто закам'яніти. І це буквально так і відбувається. Там, коли ми стикаємося, натикаємося раптово, а там медійне середовище – це досить часто ефект раптовості. Ти відкриваєш стрічку, і воно пам, випадає тобі кудись або там в Інстаграмі. Ми, типу, можемо відчути, як це працює в тілі. Тобто ми такі, так, я не хочу на це дивитися. Давайте це в стороні, залишимо, мені своїх проблем вистачає. І для того, щоб говорити про проблеми, потрібні певні метафори, метаморфози, потрібні якісь певні образи, зрозумілі, доступні, більш безпечні для аудиторії, яка знаходиться поза цим контекстом. І у нас є кейс, колись ми писали історію про... Вона починалася, як давайте напишемо історію про дівчину, яка, у якої лімфома. І ми розуміли, що людей, ну там, якщо там перший спосіб мислення, людей, в яких є таке ж захворювання, в Україні така кількість. І ми можемо умовно якимось чином прокомунікувати на них. Але вони і так вже знають, як усе працює. Ймовірно, можливо, це може дати їм якусь підтримку емоційну і так далі. Але, в принципі, це особливо ні на що не впливатиме. Тобто ми просто розповімо ще одну історію, яка вже є і в, просто в багатьох інших формах і форматах і обличчях. І ми подумали по-іншому, ми подумали, як багато людей знаходиться навколо тих, хто має таку хворобу, умовних батьків, умовних там дітей, умовних партнерів, партнерок, друзів і так далі. Ми вирішили відштовхуватися від того, ну, це перше. І друге, що в колі там будь-кого з нас є точно люди, які з чимось таким стикалися, які типу мають якісь онкопроблеми, і відповідно з ними нам доводиться також взаємодіяти. Тому ми пішли іншим шляхом, і ми розповіли історію про хлопця, який допомагає своїй дівчині пережити рак. Тобто ми назвали цей матеріал «Ми пережили рак разом». З одного боку, це була історія з паралельним сторітелінгом, в якому ми там давали голос і першому, і другому. Це було таке переплетіння цікаве. З іншого боку, там ще й були функціональні елементи, в яких цей хлопець розповідав, що можуть робити люди, які допомагають, підтримують, в колі яких знаходиться там людина, в якої рак. І цей матеріал, він зрезонував значно потужніше, сильніше, тому що таких історій, по-перше, не було. Так, можливо, і були, ми просто про них не знаємо. І він потрапив якраз в середовище тих, хто нарешті я знаю, як мені потрібно вести своє життя. І одне з там найцінніших усвідомлень його було в тому, що не треба закопувати своє життя, не треба закидати свої інтереси, не потрібно відмовлятися від своїх хобі, тому що людині поруч з тобою і так погано, якщо вона ще й відчуватиме провину за те, що ти зафакапив своє життя, то їй буде вдвічі гірше. І це, здається, звучить дуже просто, але внутрішньо прийти до цього складно. І от такі підходи, вони для мене персонально здаються ефективними, і по тому, що ми бачимо, там, наприклад, на цифрах наших видань, вони працюють набагато краще. Тобто треба брати погляд зі сторони більш безпечної для аудиторії і більш знайомої аудиторії, тоді ці історії можуть бути ефективнішими.
Скажу зараз м'яко, ти дотичний до The Village, прекрасного медіа в нашій країні, які читають, я вважаю, свідомі українці, для яких благодійність не є чимось новим. Вони розуміють, що благодійність – це не лише про багатих людей, що це про тебе, про мене, про наш талант і про наш час. І от зараз ти розказав про, по суті, соціальний проєкт, який через Storytelling змогли дізнатися читачі. Є проєкти, з якими ви самі, ну і ви самі долучаєтесь, наприклад, ця історія, я читала прекрасне інтерв'ю з Олесею Яскевич, директоркою і засновницею організації «Бачити серцем». А є, наприклад, фундації, які до вас звертаються. Як благодійному фонду попасти в The Village зі своєю історією?
Мабуть, найбільше значення має та людина, яка комунікує з редакцією. І ми чомусь досить часто стикаємося з деяким нерозумінням з боку тих, хто доносить нам ідею. Тобто ці люди можуть сформулювати там, давайте зробимо спецпроект і розкажемо про булінг. І, в принципі, коли ми чуємо таке формулювання, ми не розуміємо, навіщо взагалі це все. Тому що, якщо відкрити Google, ввести в ньому там історії про булінг, то випаде там не менше 10 сторінок пошуку, в якому такі історії будуть. Тобто таких кейсів вже досить багато. І люди, оскільки ми досить часто останніх 3 роки в інформаційному середовищі, ми, я узагальнюю як медійники, повторювали це слово. І в нього вже є така, типу, умовна певна сліпота на нього. Тобто люди вже переїли таких форм. І найважливіше питання, яке ми собі ставимо, це навіщо така історія, якщо вже є багато інших. Типу, як саме ми можемо виділитися, який фокус унікальний ми можемо взяти в цій історії і так далі. І досить, знову ж таки, часто з нашого досвіду, персонального досвіду наших редакцій, люди не можуть це сформулювати. Тобто, давайте зробимо, тому що це важливо. І все. І далі аргументації немає, відповідно, медійники – це люди, в яких теж час обмежений, запитів багато, і, відповідно, ми фокусуємося лише на тому, що має зміст, сенс, а вже тоді шукаємо форму того, як це можна подати.
А як ваша редакція шукає от історії соціальні, про які ви хочете розповідати?
Ну, ми завжди відштовхуємося від глибини досвіду, людина, яка є центром історії. І там, наприклад, одна з наших найсильніших історій по теж фідбеку – це історія Ігоря Козловського, який був політв'язним в так званій ДНР. Він не зміг виїхати, тому що в нього був знерухомлений син вчасно, а йому потрібно було там замовляти спецмашину і так далі, і його схопили. Його запроторили в там підвал, там в карцер і так далі. Він провів там майже 2 роки. І я просто персонально був знайомий з Ігорем. Колись ми давно познайомилися в Донецьку, я знав якби глибину цієї людини. Я розумів, що коли ми підемо на розмову, це буде справді щиро, відверто і найважливіше з сенсом. Тобто цей сенс, він є основою взагалі практично будь-якої комунікації, і його пошук є для нас там центральним. І відповідно, ми знали, що ця історія, вона резонуватиме, вона буде потужною, тому що ця людина, вона живе досить усвідомлено і може відрефлексувати якісь класні, ну не класні, якісь важливі, ціннісні речі. І буває так, що ми знаємо, з ким ми хочемо поговорити, а буває так, що до нас звертаються ті, з ким можна поговорити, ті, хто готовий розповісти свою історію, або ті, хто відгукується на наш запит. Буває і так, і так.
Ну, я тобі чесно скажу, що комунікація в секторі, м'яко кажучи, хромають, тому що ми оголосили вже декілька разів гранти і зрозуміли для себе, що вся ініціатива йде знизу. Але люди дуже недооцінюють свої професійні навички. Особливо недооцінюють комунікацію. І, як то кажуть, хорошим стратегам некогда подумати, які там комунікації. Тому, коли до нас подається організація з суперовою ідеєю, там, інформаційної кампанії, але ти заходиш на її сторінку і розумієш, що там 52 лайки, і ти розумієш, що ну, явно вони всю Україну покрити ну, не зможуть своєї організації. І тому оцей capacity building організації в нашій історії, він прям ключовий, тому що продукт є, можна працювати, немає рівня. Потрібно взрощувати. Сектор взагалі розвивається, і поняття благодійності в нашій країні розвивається. Ти особисто, як оцінюєш для себе поняття благодійності? Про що воно для тебе?
Хвилинка етимології, благо діяти. Тобто чинити якісь хороші, важливі для суспільства речі, там, виділяючи цей час взамін чомусь іншому. Наприклад, я міг би подивитися серіал, але я в цей час пишу матеріал, тому що я вважаю, що це важливо. І для мене благодійність не впирається лише в те, щоб задонатити грошей, тому що гроші так само можуть бути способом відмивання совісті, і ну, якби благим ділом це не завжди можна назвати. І відповідно, навпаки, не всі речі, які не мають фінансової складової, не є благодійними. Наприклад, люди, які займаються волонтерством, для мене там причетні до благодійності. Люди, які пишуть на соціальні теми, для мене так само є частиною там екосистеми благодійності. Це якась така спроба оздоровити суспільство і зробити ті речі, на які ми закриваємо очі, більш помітними.
А люди, які донатять на The Village, є благодійниками?
Так. Вони допомагають нам робити свою роботу. Вони за ці гроші могли б там піти собі купити каву, не знаю, зустрітися з друзями, випити коктейль в барі, купити квиток в кіно, але вони ці гроші забрали зі свого життя і дали їх нам. І це
я так розумію, що цей donation button, який є на вашому сайті, ви його започаткували, напевно, що під час карантину.
Так, на початку, самому початку карантину, коли ми зрозуміли, що є дуже високі ризики взагалі всього того, що ми робили, це все може просто зникнути, або, ну, не зникнути, це, мабуть, надто гучно, заморозитись на якийсь певний невизначений термін. В нас були фінансові проблеми, як і у всіх на той період, тому що ми залежні від бізнесу і рекламного ринку, ми заробляємо на себе самі за рахунок співпраці з партнерами нашими, за рахунок виробництва контенту для їхніх потреб, і, відповідно, коли все склалося, склалися і ми, тому що бізнес зупинився, і так само взаємодія з нами теж зупинилася. І це для нас стало способом більше, мабуть, певною мірою такого підтримки емоційної, розуміння того, що ми цінні, що ми робимо якісь важливі речі, що люди нас знають, люблять і так далі. Звісно, що це якийсь період нас підтримував, в тому числі фінансово. Ми плануємо цю історію розвивати, але робити це більше у формі взаємин, тому що зараз це можна назвати так, більш одноосібно. Тобто людина там задонатила, ми, звісно, їй там відподякували як могли, там в листі, відписці і так далі, але це ще не стосунки. І на основі, якби, донейтів в подальшому ми б хотіли будувати напрям взаємин з аудиторією, в якій вона зможе якимось чином впливати опосередковано на те, що ми робимо. Тобто ми там плануємо збирати гроші на проекти якісь конкретні і так далі. Тобто виробляти мерч за ці гроші, словом, вкидати це все у розвиток. У розвиток взаємин з нашою аудиторією.
Я додам тільки, що перед тобою лежить дослідження, не ось це. Це дослідження благодійність очима українців, яке наша фундація провела в минулому році. І там є дуже цікаві факти про те, куди українці вважають за потрібне вкладати свої кошти саме в благодійній сфері. Це діти-сироти в основному і люди, які хворіють онкологією. І, наприклад, мистецтво і освіта в їхньому розумінні потребують лише там 4% вкладень. Тому я чесно скажу, що для мене дуже важливо, коли, наприклад, я підходжу до банкомату Привата, да, і там в мене залишається 5-10 гривень, і можна обрати, куди я перечислю. Я, наприклад, обираю благодійність. І я помітила, що для мене важливо отримувати звіт, куди саме пішли кошти там за минулий місяць у фонду, який належить Приватбанку. Тому мені здається, і в вашому випадку буде класно, коли ви розкажете там про свої потреби. Бо я впевнена, що саме ваш читач, да, він знає, що ви продукуєте крутий продукт, і він хоче це підтримувати. Я думаю, що тут ваша теж головний сторітелінг – розказати про ваші потреби і про ваші майбутні плани, і оцей engagement зробити. Тобто я можу бути дотична до самого The Village, розумієш? І, наприклад, раз в 3 місяці отримувати невеличкий звіт, це не має бути там прямо ці 5 гривень пішли сюди. Що ми зробили? І так, типу, подякувати своїм вкладникам.
Ну, це, знову ж таки, можна дивитися на це в макропроцесі. Ми The Village, типу, ми там. А можна, мені більше подобається розглядати це в мікропроцесі, я і ти. Типу, я як медіа, яке виробляє, і ти як людина, яка це медіа читає. Яким чином нам побудувати з тобою стосунки так, щоб ти нам довіряв, і щоб ми виправдовували якимось чином твої очікування. Тобто, щоб ми розуміли, що тобі потрібно, і щоб ми могли тобі це давати в тій формі, в якій тобі окей. Тобто, коли я, типу, часом опускаю себе до такого рівня, це, мабуть, звучить дивно, принижую, да, себе, тобто я десь там з Village, і от я себе опускаю вниз до спілкування з людьми, і я розумію, що принцип комунікації, він дуже простий. Тобто тривога, напруга з'являється там, де немає прояснення. Якщо люди не розуміють, що відбувається, вони починають, у них всередині з'являється вакуум, і вони туди напаковують все, що їм хочеться. Ах, вони там крадуть гроші, вони пиляють гроші, вони там, я бачила його з колдбрю, він за мої гроші купив собі каву, і так далі, тому подібне. Тому підтримувати контакт, це дуже важливо.
Слухай, я хотіла поговорити про твою книжку «Ріки та дороги», тому що вона, я її ще не читала, я перечитала книжку про жінок, бо вона мені дуже так лягає на серце. Я взагалі зараз живим empowerment. Я не топлю, звичайно, але я намагаюся навколо себе створити ком'юніті своїх сусідок. Я живу в приватному комплексі. Створити ком'юніті сусідок, які розуміють силу своїх талантів і в яких дійсно вірять. І от таких жінок навколо себе хочеться об'єднувати. Розкажи про свою книжку і що вона про тебе. Я просто прочитала, що вона більше про тебе, і це такий дійсно дуже крутий соціальний проєкт.
Це книжка про хлопчика-аутиста. Це такий короткий гайдлайн книгою. Книга про хлопчика-аутиста Матвія, якого світ не розуміє, якого світ не приймає, і який назбирав собі так багато напруги, що не здатен вже це все витримувати. Він втікає до лісу. Він живе в лісі якийсь час, і до нього приходить собака з рудою лапкою Рікі, і вони граються, спілкуються, і в такий спосіб там хлопець якимось чином справляється зі своїми проблемами. І ця історія, вона в першу чергу про там спілкування і взаємодію, і про якби особливість кожного там одне для одного. Тобто, коли я там будую стосунки з людиною, я не відштовхуюся від того, що я хочу, щоб вона зробила. Я там стараюся відштовхуватися від того, що ми можемо зробити разом, або якою ти є, і як там це мені перегукується. Словом, це про якісь взаємини, а не про одноосібне, якби якесь навалювання. І це якраз історія про втрачений зв'язок ось такий, там, коли хтось один диктує іншому, як він повинен жити. І для мене великою мірою це історія про страх спілкування. Він у мене був, тривалий час, мені було дуже важко, коли лише ми навіть запускали The Village, а мені було одного разу втік з публічної події, тому що я не справлявся з рівнем тривоги від того, що навколо багато людей, і з кожним з ним треба про щось говорити. І це якраз історія, в якій цей певний емоційний мій біль, напруга, вона вивільняється в книгу. І це має ефект емоційного впізнавання. Тобто люди, які не мають там аутизму, часто не уявляють, що це взагалі таке, приходять і кажуть, я в цій історії побачила себе. І там зрозуміла, що я теж іноді втомлююся від спілкування, іноді мені страшно, непевно і так далі. Хочеться втекти в ліс, / Балі, / село до бабусі, / додому, там може бути що завгодно. І ця історія, вона в Україні зрезонувала, але в тих масштабах, в яких це, в принципі, можливо. Тобто ми не живемо в суспільстві з розкачаним літературним ринком, там, де можна написати одну книгу, і вона стане абсолютним бестселером, а я до кінця життя куплю собі будинок в Карпатах і буду там жити за високою стіною.
Надихатися.
Це так не працює. Відповідно, вона пролунала, але дуже їй допомогло в подальшому. І те, що її вирізнило і дало їй майбутнє, це відзнака Іббі, Міжнародної ради дитячої та юнацької книги, яку заснувала колись Астрид Лінгрен. Вона знаходиться в Швейцарії, і оця організація включила книгу в список видатних книг для дітей з інвалідністю. Там всього 40 видань зі всього світу, 20 мовами, і відповідно книга опинилася в цьому переліку. І це було там таким потужним інформаційним приводом в Україні, через який ми там отримали змогу перекласти книгу. Тобто знайшли партнера в Польщі, який видав її польською. Зараз ми працюємо над тим, щоб книга вийшла французькою. І там є багато елементів по роботі взагалі з дітьми, в яких аутизм. І те, що я чую часто з фідбеку, це те, що вона допоміжна для викладачів, вчителів, які працюють в таких закладах.
Ну, ти усвідомлюєш свій соціальний внесок, який великий.
Я думаю, якщо я почну мислити такими категоріями, я роздуюся і вибухну просто.
Але насправді мені допомагає бути більш впевненою в собі, да? Те, що я думками одягаю всі свої результати. Мені особисто це дуже допомагає. Нас в фонді дуже часто запитують про книжки, які стосуються благодійності, як там привити благодійність дітям через книги. Чи ти плануєш в цьому напрямку працювати?
Тобто я райтер широкого цього спектру, я би назвав це універсалом. І якщо виникне така ідея, і під таку ідею буде партнер, то я би залюбки долучився і спробував пояснити простими словами, як це може працювати, щоб це було цікаво не тільки людям, які займаються безпосередньо напряму благодійністю, які там працівники фондів і так далі, волонтери, а й ширшому колу людей.
Наприклад,
мені здається,
діти,
що це круто.
Для дітей.
Ну, мені здається, що хороша книга, вона універсальна. Вона не має там конкретного читача. Того ж Нестайка можна читати, коли тобі 10, коли тобі 15, 20, 40, 60. Тобто для кожного там буде якийсь певний свій...
Till the end of the life.
Так.
На чим ти зараз працюєш?
Зараз... Прямо сьогодні я закінчую книгу нову. Я ще поки що не хочу казати. Я думаю, що там цільова аудиторія вже знає, що це за книга. Я поки що не хочу оголошувати, але це буде нонфікшн, теж гуманітарний, який має допомагати людям краще усвідомлювати себе, рефлексувати і так далі. Це тема психології. Я співавтор, але більше поки що сказати не готовий. І з того, що можу сказати, це те, що ми вже зараз працюємо над запуском другого сезону подкасту «Простими словами», який був в першому сезоні мега успішним для нас. І він стартує так само всередині жовтня, але саме завтра я лечу в відпустку.
Супер!
Всі
одразу позаздрили.
Я працюю над тим, щоб скласти валізу.
А скажи, будь ласка, от звідки така творча людина? черпає от це натхнення? Або, можливо, в тебе є твоє місце сили?
Від спілкування, мабуть, найбільше. Від взаємодії, від усвідомлення цінності роботи, від фідбеку. Я не можу сказати, що є, типу, якась такий, не знаю, умовне визначення натхнення, от я в нього вхожу, я в цьому стані працюю. Для мене це про продуктивність, перш за все, коли в мене є ресурс і коли в мене ресурсу немає. І просто є періоди, коли в мене більше сили, а є періоди, коли в мене менше сили. Якщо, наприклад, я можу жити в балансі, встигати спілкуватися з рідними, близькими, реалізовувати проекти і так далі, при цьому ходити, займатися спортом, відпочивати і так далі, то я, в принципі, можна сказати, що натхнений. Якщо я звалююся в якусь одну сторону і втрачаю взагалі емоційний контакт з тим, що роблю, то тоді це знесилення, вигорання і багато чого іншого. З мого досвіду, те, що людям дає найбільше енергії, це сенс. Тобто усвідомлення того, що і навіщо я роблю, яке це має значення взагалі для мене, для інших, і наскільки я можу бути цінним.
Наші слухачі послухають і побачать наш подкаст, і я думаю, що багато благодійних фондів зададуться питанням, а як нам взагалі попасти в The Village або в інше медіа і розказати про свої історії, і як їм це зробити? От твої, там, не знаю, топ-2, топ-5.
Я думаю, що ми завжди говоримо про ідею, і ми завжди говоримо про її силу. Тобто, коли ми дивимося на комунікацію, звісно, перше, просто must-have, це мати професійного комунікаційника, який може сформулювати, ну, який професійний може там коректно сформулювати запит, розуміючи там контекст іншої людини, який він пише і так далі, щоб це не було вторгнення в там на приватну територію, щоб це була справді якась така типу комунікація. Бо часто комунікатори бувають, що двері ногою відкривають в світ спілкування з тобою і відразу починають спілкуватися так, ніби ми 100 років знайомі, і це насправді часом дивно виглядає. Тобто рівень комунікації...
Маєш на увазі, немає екологічності в стосунках.
Типу, прямо, а давайте, а вже, типу, а прямо зараз. Так,
а ніби як знайти підхід?
Ну, є ж, мабуть, якийсь базовий рівень розуміння почуттів, прав, завантаженості іншої людини.
Ти розумієш, моя проблема, вона просто гаряча, і в мене все кричить, треба просто зараз допомогти і розказати.
Окей, але якщо це робити, як мені здається, тиском і кимось, типу, а давай, то це викликає зворотний ефект. Це все одно, що на вулиці накричати на людину, тому що їй щось потрібно. Звісно, що це так. Зі мною це так точно не працюватиме.
Всі почули, зуміли, що так не проходить.
Ні, для нас це важливо просто, щоб людина формулювала професійно. Тобто ми взаємодіємо в межах ринку. Це не приватна розмова на вечірці, не світська розмова, не смолток і так далі. Це у тебе є конкретне завдання, у мене є якийсь певний часовий слот, коли я можу це осмислити і якимось чином повзаємодіяти з тобою. Важливо, щоб був меч. Оце, типу, вкрай важливо. Мені здається, що якась там базова вихованість, вона якби буде дуже окей. І там друга частина – це ідея. І вона має бути, там, по-перше, вона має бути, тому що просто давайте напишемо текст про булінг. Це не ідея. В ній немає сенсу. Незрозуміло, навіщо це є, в який спосіб ми будемо цю історію розповідати, хто герой і так далі. Всього цього немає. Тобто незрозуміло цього контексту. Відповідно, мабуть, найкрутіший маркер наш внутрішній – це коли редактор каже, блін, крута ідея. І от від цього багато що залежить. І це так само залежить від рівня професійності того, хто займається цією ідеєю всередині. В самому фонді, хто обмірковує те, що потрібно саме розповісти і так далі. І третє – це якийсь певний... націленість на якусь певну системну взаємодію. Тобто ми не говоримо, от, наприклад, ми колись почали співпрацю з Куражем, і ця співпраця, ми почали її 3,5 роки тому, і ця співпраця триває досі. Тобто ми не обмежуємося там лише однією взаємодією, тому що там з точки зору продакшену нашого часу, а ми там якби проєкт, який рахує години робочі людей, і від яких від цих ефективності використання цих годин залежить ефективність роботи видання. Ми для нас зробити один проєкт дорого. зробити 5 проєктів, припустимо, там, дешевше. Тобто ми завжди там намагаємося дивитися в сторону якихось кампейнів і потенціалу того. Тобто якщо ми вже познайомилися з людьми, якщо вже в нас є контакт, якщо ми вже там налагоджуємо співпрацю, то давайте робити це стало, щоб це не було разова історія, щоб ми могли забезпечувати якийсь системний потік.
А на яких умовах? Це, наприклад, корпоративна соціальна відповідальність The Village, чи ви робите величезний дискаунт для цих фондів або проєктів?
Ми, розуміючи глибину ідеї, важливість того, чим займається організація і так далі, ми працюємо швидше з медіапокриттям якоїсь умовної їхньої діяльності, якихось конкретних аспектів. Там, наприклад, Кураж, ми почали з ними працювати там 3,5 роки тому. Кураж робить багато різних ініціатив ідейних, це важливо, ідейних, крутих, там в основі яких лежить якесь типу оздоровлення, якась побудова ком'юніті і так далі. От ми з ними почали 3,5 роки тому, і ми з ними досі працюємо. Там те саме у нас була системна співпраця з фондом Таблеточки. Там ми системно взаємодіємо з клубом добродіїв, теж, типу, по якимось окремим їхнім кампейнам, які в них є. Але це завжди відштовхуючись від рівня комунікації і ідеї, які ми комунікуємо. Тобто далі вже можна зрозуміти, можемо ми побудувати системну співпрацю чи ні. Ну і звісно, набагато значення має там особистий контакт. Це те, як добре ми розуміємо один одного в подальшому, як ми вміємо там домовлятися, взаємодіяти і так далі. Я думаю, що цих 4 складових буде досить. Їх всіх можна, мабуть, об'єднати терміном професійність.
Якби я тебе зараз запитала, Марк, куди мені вкласти там мої 500 гривень в благодійний фонд? Які би ти фонди мені порадив?
Хороше питання. Я радив би, мабуть, долучитися, це з останнього, що я пам'ятаю, долучитися до зробити донейт на покупку рюкзака дітям з дисфункціональних сімей, сиротам, для яких відсутність рюкзака є критичною. Їх за це цькують в школі. І це реально, типу, коли я думаю про, згадую себе в той період і розумію, що рівень крутості справді визначав мій соціальний статус в класі, тобто який в мене був рюкзак, я дорівнюю своєму рюкзаку умовно. То мені це дуже перегукується, і я розумію, що це та маленька за моїх 500 гривень можна купити двом дітям рюкзак, і це буде для них справді дуже помічне і підтримуюче.
А чи варто мені про ці 500 гривень, от я вклала в цей проект, чи варто мені про цей проект розказати в Фейсбуці і друзям своїм сказати, що я от сюди 500 гривень поклала? Чи це гарно буде з моєї сторони?
А чому ні?
Тому що в цьому дослідженні, про яке ми з тобою говорили, українці характеризують благодійність словом анонімність. Ага. І я думаю, для тебе не секрет, що в нашій культурі не дуже якби позитивно сприймається, коли ти розповідаєш про свої добрі справи.
Я думаю, що це доречно тоді, коли це не є способом залікувати его людини вихвалянням і тому подібним. Якщо розповісти, знову ж таки, через історію, сказати, що типу реально я не міг собі купити рюкзак. І зараз для мене це важливо. І зараз я хочу зробити так, щоб одна-дві дитини, ймовірно, я не знатиму їхніх імен і так далі, відчули себе повноцінними. Тому що, справді, це відчуття неповноцінності. Я не такий, як всі. Я не маю того, що мають всі. І мені цього сильно не вистачає. Якщо це розповідати в такій призмі, якщо це щиро і чесно, то я вважаю, що це доречно. Мені здається, що правда, щирість і чесність доречні завжди.
Ну, ми фоні вважаємо, що sharing information, ти примножує ці 500 гривень, тому що моя сусідка, чи там мої якісь родичі, чи друзі, вони можуть теж ці 500 гривень своїх додати в цей проект.
Ну, я ці тут дуже багато напівтонів різних, і я навчився їх відчувати. Я, наприклад, бачу, коли людина навмисно ходить, там, купує щось бабусям біля каси для того, щоб зняти, викласти це, там, наприклад, в сторіс, похвалитися цим і отримати свою там порцію якоїсь певної уваги, типу, ти молодець і так далі. Ці моменти напівтона я відчуваю, але так само я бачу дуже багато щирих вчинків, які мене також мотивують підтримувати благодійність і робити якісь добрі справи.
Ну, мені здається, навіть якщо ця людина знімає там для своєї похвали, то хтось на нього подивиться і скаже: слухай, ну дійсно у таких бабусь є проблема, але я про це не думав.
Але ми тоді зміщуємо фокус самого цінності самого вчинку. Я це роблю для того, щоб похвалитися, чи я це роблю для того, тому що вважаю це справді важливо і мені це близько. Тобто це два різних мотиви, і мені здається, що те, що виростає з мотиву вихваляння, я не можу назвати здоровим, екологічним і так далі. Там може з цього вирости дуже багато різних проблем.
Якщо говорити далі про цю тему, ще трошечки буквально. Є благодійність, філантропія, меценатство. Кожний час мав своїх меценатів. І на прикладі там Софії Київської, яку меценати будували, оберігали, відновлювали. Як ти ставишся до того, коли от звучать великі історії, і фінансово великі, буду казати, твоє особисте?
Ну, тут треба кожну історію розглядати окремо. Я так узагальнити не зможу. Для мене важлива попередня історія цієї людини. Тобто є вчинки, які жодними грішми пробачити неможливо. І тоді, ну, тобто я не сприйматиму цю історію як, якби, благу дію. Це швидше спосіб відмитися, відчиститися і так далі. А є історії, в яких справді люди роблять класні речі, важливі речі, донатять, віддають великі суми. І там з останнього, там, я ще не встиг цю тему дослідити, але я дізнався, що в того ж Андрія Шевченка є власний фонд, в якому він підтримує, якби теж він знімається в рекламі, і, як правило, гроші зі зйомок в різних рекламах направляє діяльність цього фонду. Для мене поки що Шевченко – це персона, яка не встигла, ну, звісно, там були якісь певні його політичні ляпи колись давно і так далі, але для мене вони, типу, швидше ознака невизначеності персональної, ніж корисних мотивів. І от зараз там в середовищі я можу от виділити його як, типу, ту людину, якій я справді довіряю, що вона робить це з якимось хорошим наміром.
Ну, дякую, що ти про нього згадав, тому що для нас це, знаєш, такий дзвіночок, потрібно з Андрієм поспілкуватися. Тому що ми для себе в фонді зрозуміли, що в нашій країні дуже багато, і це добре, міжнародно-технічної допомоги, різних грантів, але потрібно зрощувати своїх внутрішніх донорів. І тому ми з фондом «Загорій» вирішили, що ми хочемо об'єднувати, створювати ком'юніті потенційних внутрішніх меценатів, які не лише будуть створювати там операційні фонди, да, а які будуть надавати прозорі гранти. І бо в нашій країні дійсно існують класні проекти, як я кажу, ініціатива йде з низин. І оцю низину треба підтримати, тому що я думаю, що ти сам розумієш важливість sustainability компанії, і для фондів це дуже важко донести, тому що навіть по законодавству благодійні фонди мають право використовувати лише максимум 20% на адміністративні витрати. І навіть ці 20% дуже часто потенційними донорами забороняються. Тобто робота самих благодійників, вона насправді недооцінена в нашому суспільстві, бо більшість вважає, що благодійники – це такі смурфіки, які налітають на проблему, все повирішували і розбіглися. І от коли був карантин, більшість компаній для себе зрозуміли, що необхідні професійні фонди, до яких вони можуть звернутися, наприклад, дуже багато закупляли апаратів штучної вентиляції легень, але були фонди, які могли надати якісні послуги. Тобто мені, як бізнесу, не потрібно створювати свій благодійний фонд, тому що вже є провайдери цього сервісу в Україні. І от, як кажуть, криза, вона показує нові напрямки розвитку, і я думаю, що зараз є потенціал, незважаючи на те, що всі готуються до економічної кризи, але розглядати бізнес як меценат. Тому що бізнес як меценат, він може створювати системні зміни.
Я згадав на сам кінець, мабуть, ще одну історію, яка називається програма лідерства українців в Стенфорді, яка підтримується теж кількома, якби, меценатами. Про неї можна прочитати в Гуглі. Кожного року ця програма відправляє трьох українців, якщо я не помиляюсь, щороку.
Да, щороку.
Щороку, так? Да. Відправляє 3 українців на навчання до Стенфорду, і вона забезпечує їм стипендію, покриває квитки і тому подібне. І це можливість якби зміни середовища якби через її найяскравіших лідерів. І останній досвід — це досвід Паші Вражеші, який поїхав, повчився в Стенфорді, повернувся, він будує агенцію «Банда», він справді там робить креативність інклюзивною, я би це назвав так. Тобто він пояснює, що це просто, що це кльово, що це про спосіб життя, що це про те, типу, що ти робиш, як ти, наскільки глибоко ти це робиш, наскільки ти не боїшся бути собою і так далі. І це ще одна хороша можливість, можливо, для глядачів і слухачів замислитися над якимось новим, можливо, етапом, періодом свого життя, поглянувши в бік цієї програми.
Я тобі дуже дякую.
Дякую.